halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee v o a oo aad si toos uga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo f m-yada magaalooyinka qaar. sidoo kale caalamka waxaad naga dhegaysanaysaan boggeena v o a somali com.
aroor wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa subax arbacaha bisha maaj waa 22 sanadka 2017 idaacadda saaka iyo caalamka waxaa hada wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
sida nala sheegay waxaa ku dhimatay labo qof oo ilma oo wiil iyo gabar ah oo mid saddex jir yahay midna laba jir yahay. meel ay kacadi jireen biyihii ay kacadi jireena ka go-day, meel biyo loo keenana waa la waayey. waxaa kaloo nala sheegay islaam umusay oo biyo loo waayey oo markii ay dhashay meeshii ay ku dhashay ku dhimatay, iyadana waa naloo sheegay oo biyo oonfeelka u dhimatay.
mid ka mid a dadka deegaanka oo ka hadlaya hooyo umul ah iyo caruur da'yar oo la sheegay inay haraad ugu geeriyoodeen qaybo ka mid a gobolka Hiiraan warbixinayaan dhegaystayaal idinkaga hayna.
kooxo hubaysan oo xalay dil ka geystay degmada Baardheere ee gobolka Gedo.
waxaa sidoo kale maqli doontaan sida ay Soomaalidu uga faa'iidaystaan waxbarashada sare oo ay jaamacaduhu ku jiraan gobolka Ontario ee dalka Canada oo lacag la'aan laga dhigay. warbixin ayaad sidoo kale ku dhegaysan doontaan.
qodobadaasi ciyaarihii iyo warbixin ka hadlaysa Soomaaliya oo ka mid noqotay dalalka ugu horreeya qaaradda Afrika ee dadka ugu farxadda badan ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. garsoore Neil Gorsuch oo ah ninka dooda dhegaysigiisa ay ka socoto sanadka, madaxweynaha Mareykanka Trumpna uu u magacaabay inuu buuxsho kaalinta bannaan ee maxkamadda sare ee Mareykanka, ayaa u sheegay mudanayaasha su'aalaha ay ka weydiinayeen maalintii labaad ee dhegaysigiisa inaysan jirin cid ka tirsan maamulka madaxweyne Donald Trump oo kala hadashay sida uu ugu codayn doono qodobada xasaasiga ah ee maxkamadda sare hor imaan doona haddii la ansixiyo. garsoore Neil Gorsuch ayaa guddiga sanadka ee ka dhegaysanaya jawaabaha su'aalaha la weydiiyey hoosta uga xariiqay inaysan jirin cid si gooni ah iyo si guudba codsi iyo ballanqaad u soo jeedisay ama uu la galay, waxaana uu intaas ku daray inuusan dhib ku qabin inuu go'aan ka gaaro dacwad kasta oo hortimaado xisbi iyo meesha ay doontaba ha ka socotee. jawaabtan ayaa garsooruhu bixiyey kadib markii su'aalo kulkulul oo la weydiinayay maalintii labaad ee dhegaysigiisa ay galeen marxalad kasii kulul heerkii hore, khaasatanna ay weydiinayeen mudanayaasha ka socda xisbiga dimuqraadiga. mowduucyada shalay ay ka imaanayeen su'aalaha ayaa iyagu ahaa kuwo iskood xasaasi uga ah dalkan, ayna labada xisbi meelaha qaar mabda' ahaan aad ugu kala fog yihiin. qodobadaas ayaa waxaa ka mid ah haweenka ilmaha laga soo xaaqo, mamnuucista uu madaxweyne Trump sheegay inuu muslimiinta ka mamnuucayo imaashaha Mareykanka muddo xadidan, iyo jirdilka noociisa biyaha lagu baktiyey dadka si jawaabo looga helo su'aalaha maxaabiista qaar laga doonayo. mid ka mid ah sanatarada su'aalaha weydiinaya garsoore Neil Gorsuch oo laga soo doorto gobolka Vermont, sanatar Patrick Leahy, ayaa xiriiriyey go'aanka ololaha madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee xilligii doorashada. uu sheegay inuu muslimiinta dalkan ka mamnuucayo xilli kooban, iyo hadal uu sheegay sanatarka jamhuuriga ah ee uu ku cabirayay in haddii madaxweynuhu fuliyo go'aanka mamnuucista muslimiinta uu garsoorahan u codayn doono taageeridda arrintaasi. hase ahaatee, garsoore Neil Gorsuch ayaa arrintaas gaashaanka u daruuray isaga oo sheegay in haddii la ansixiyo uu taageerayo go'aan kasta oo sharci ah oo hor yimaada, isla markaana qof kasta oo rama uu xilliga uu doono daacan karo hadal guracan.
Britain ayaa talaadadii sheegtay inay mamnuuci doonto in diyaaradaha 6 waddan oo bariga dhexe ka imaanaya si toos ah ay ugu soo degaan waddankeeda, kuwaas oo lala soo raacayo laabtoobyo iyo agabka kale ee korontada ku shaqeeya, taasoo daba socota kadib markay sidaasi oo kale Mareykanku ku dhawaaqay. waxaa diyaaradaha ka imaanaya duulimaadyada tooska ee dalalka Turkiga, Lebanon, Jordan, Masar, Tunisia iyo Sacuudi Arabiya ee dalka Ingiriiska soo galaya laga mamnuuci doonaa in lala soo raaco agabyada korontada ku shaqeeya ee ka weyn 16 centimeter oo dhir ahaanna ka weyn 9.3 centimeter, iyadoo bid ahaanna ay gaarayaan 1.5 centimeter. hafayeen u hadlay ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa waxa uu saxaafadda u sheegay inay dhaqangelinayaan awaamirtaasi cusub, gaar ahaan diyaaradahaas in tooska ahi uga imaanaya dalalkaasi barga dhexe ee Ingiriiska imaan doona inaan lala soo raacin agabyo uu laptopku ka mid ka yahay. Waxaa ermahaas u sheegeen inay sidaasi u sameynayaan arrimo nabadgelyada la xiriira kadib markii ay ka baqeen in diyaaradahaasi lala soo raaco kombyuutarro waxyaabo qarxa lagu soo xiro dabadeedna qarxiyo lagu geysto. Horaantii Talaadadii ayaa waaxda nabadgelyada ee gaadiidku waxa ay sheegtay ee gudaha dalkan Mareykanka inay samaysay tallaabo taas la mid ah, laakiin markan ka badan intay Ingiriisku ay qorsheeyeen. Waxaana la mamnuucay in laptopyo iyo agabyada kale ee waaweyn ee korontada ku shaqeeya lala soo raaco diyaaradaha ka imaanaya 10 garoomood oo ku yaala bariga dhexe. Subaxa wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaas ka dhegeysanaysaan waa VOA. Iyadoo weli saameynta abaaraha ku dhufanaysa Soomaaliya ay soo tarayso, ayaa qaybo ka mid a gobolka Hiiraan waxaa laga soo sheegayaa in haraad ugu dhinteen hooyo umul ah iyo caruur yar oo ay dhashay. Warbixintan waxaa buladweyne ka soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
Deegaanka Qodqod oo 530 kilomitir dhinaca koonfur ka xiga degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan, ilaa laba caruur ah iyo hooyo umul ah ayaa haraad ugu dhintay kadib markii uu jabay ceelka keliya ee deegaanka laga cabi jiray, sida uu v o a u sheegay Xasan Maxamed Dhagaweyne oo odayaasha deegaanka ka mid ah.
Ceel ayaa laga cabi jiray matoor ah, halkaas ceelkaas oo hal matoor, inta kale waa ka halowday, halkaa matoor waa ka fariistay. Ceelkana biyaha laga waayey, sida loo cabayaa biyihiiba laga waayey u go-ay, oo tubooyinka biyaha keeni jiray baa ka keenay ciid dadkii ama meesha ku noolay oo deegaanka rasmiga u ahay oo magaalada deganay, iyo dadkii daafaha magaalada deganay, iyo dadkii meelaha fog uga soo aroori jiray. Waxaa qabsaday wax la yidhaah oon la yidhaah sima oo waqtiga kano, waqti aada u kulul ah oo bisha maarso waqtiga ay tahay iyo maanta oo 22-eed meel u jirta dhinaca koonfureed ka sii xigta qobqob shalay. Sida naloo sheegay, waxaa ku dhimatay 2 qof oo ilma oo wiil iyo gabar ah, oo mid 3 jir yahay midna 2 jir yahay. Meel ay ka cabi jireen biyihii ay ka cabi jireenaa ka go-day, meel biyo looga keenana waa la waayey, gaadiid waa waayeen, meel aan jid gelinay aheed, meel baadiyay ka soo dhaansan jiray ahaayeen, gurigaasi xillo ku noqdeen. Waxaa kaloo nala sheegay Islaam Umusay oo biyo loo waayey, oo markii ay dhashay meesha ay ku dhashay ku dhimatay, iyadana waa naloo sheegay oo biyo oon sababka u dhimatay.
Cisbitaalka guud ee magaalada Beledweyne oo ay jiifaan bukaano qaba cudurro kala gedisan, gaar ahaan kuwa ka dhasha abaaraha, ayaa waxaa markii ugu horreysay deeq lacaga gaarsiiya ururka haweenka gobolka Hiiraan. Guddi haween ah ayaa waxay booqdeen cisbitaalka Beledweyne. Warbaahinta ay uga warrameen waxyaabihii ay cisbitaalka ku arkeen.
Haddii annagii aan bulshadii matalayno ama oo waajibna saaran yahay, maanta aada u calool xumoona. Cisbitaalka weligiis waa laga dayrin jiray, laakiin maanta indhaheena aada ugu aragno wax jiro. Ilmo yaryaroo maliil ah, ilmo gubta kulaylka, hadda annagiyo fiyo aan ka socon laanaa, ilmo dab korkooda ku yaala aada u guban, hooyooyin kale mise kusoo booda teetana oo aada u dhibaata taysan, hooyooyin dhiigoodii lala yahay. Maanta meeshaan wax qurxan uguma imaano, qofka islaanana wuu danqanayaa jirkiisa. Ani ragga xataa maa gabdhaha oo reer Hiiraan oo jaaliyadda dibadda jirto, cisbitaalka fiiro gooni waa inay u yeeshaan. Dadkoodii ayaa iska leh, dadka jiifa waa dadkoodii.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad weli nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a. Rag bustoolada ku hubaysan ayaa xalay fiidkii degmada Baardheere ee gobolka Gedo ku dilay nin rayida oo lagu magacaabo Xuseen Ilyaas Timacade, kaasoo sida la sheegay ka mid ahaa shaqaalaha shirkadda Somtel ee xarunteeda Baardheere. Sidoo kale wararka qaar ayaa sheegaya in ninkan la dilay uu ahaa shaqaale samafal. Wariyaha iyaga v o eda Qadar Maxamuud Xareed ayaa waxa uu qadka telefoonka kula xiriiray taliyaha ciidamada ammaanka Baardheere, Deeq Cusmaan Axmed oo loo yaqaan Qaline, waxaana uu weydiiyey qaabka uu dilku u dhacay.
Marfuunkaas allah u naxariisto, waxaa la yidhahaa Xuseen Ilyaas wuxuu ahaa nin shacab ah, ka tirsan shaqaalaha Somtel. Allah u naxariisto, ninkaas 2 saac markay hay-adu gurigiisa ugu hoyanaya dhexda loo galay lagu dilay. Dee kolleyba ma garanayna hadda ninkaas sababahay u dileen.
Taliya yay yihiin kooxaha dilka geystay ee aad sheegtay?
Wallaahi falkaas dilka oo maalin walba dhaca oo umad Soomaaliyeed ku dhaca, annagu niman ma garanaysaa mooryaan ah oo dadka diin u deliishanayo, oo ma garanaysaa ee Soomaaliya oo dhan dhibaato ku wado nimankan Al-Shabaabka ah, ayaa annagu dilkaasi yaan isaga u aqoonsannahay. Wax hadda dhacayana ma ahan, markastay dhacaan hadda shacabka ninkan waxaa ku horreeyey nin nabadoon ay dileen, isla xaafadda iyada ah oo shir annaga uu nala shiray ay u dileen.
Bal qaabka dilka uu dhacay iyo xaafadda uu ka dhacay haddii aad tilmaan ka bixiso.
Xaafadda gidiga qalaaliyo uga ahayd oo gidiga kala ah dhanka wadiga marka loo gooyo adigu laba nin oo sida noola sheegay bisoolada ku hubaysan baa dishay. Annagu mana filanayn qolooyinka hadda dekanada ay kala qabaan bay dili jireen, ma garanayna hadda shacabkaas dhibaateyntaasi dhibaateyn aad u xun weeyo aad iyo aad baanan oga nahnay.
Maxaa ka jiro in marxuumka lagu dilay baar dheere uu u shaqeynayay hay-ad samafal ama uu ahaa shaqaale gargaar?
Wallaahi niyo ninkaas samseeshaasaan ku ogeyn. Waxa hadda hay-ad oo marka iyada ah oo ma garanaysaa u shaqeynaya hadda kumaan ogeyn.
Dilka kadib ciidamadii iyo laamihii ammaanka maamulka baar dheere oo adigu aad taliyaha ka tahay, maxaad tilaabood ka qaadeen?
Laba saac oo habeenimay ahayd, haddii xaafadihii aagii oo dhan baan waa xirnay, dad badan baan qabannay. Dee haddii ilaahay yidhaaha baaritaankiina waa wadnaa, waana kuleyba soo sheegi doonaa meesha iyada ah oo barnaamijkaas uu kasoo fulay.
Degmada baar dheere waxay ka mid tahay goobaha ay ciidamada AMISOM ku sugan yihiin iyo kuwa Soomaaliyeed. Dhowr jeer oo horena waxaa sidaan oo kale dilal oo geystay koox bastalada ku hubaysan. Maxaa loo aaneynayaa dhibaatooyinka noocan oo kale ee soo noqnoqday?
Walaal meel walba oo macnaha Soomaaliya ah dhibaatooyinkan way ku wadaan. Annagu haddamaba ahaan annagu dil baan isku leenahay, dadkii shacabka ah oo masaakiinta ahaa bay laynayaan. Maxaad u agfadhideen, maxaad ula socoteen? Intaasun baa dadka lagu dilahayaa meel kasteyna Soomaaliya ee hadda ka socota barnaamijka isaga.
Kaasina waxa uu ahaa taliyaha ciidamada ammaanka ee baar dheere Deeq Cusmaan Axmed oo loo yaqaan Qaliilna, wuxuuna u waramayey wariyahayaga Qadar Maxamuud Xareed.
subax wanaagsan dhegeystayaal. Gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa sanadkii hore shaaciyey inay waxbarashada sare ee machadyada iyo jaamacadaha lacag la-aan uga dhigayaan ardayda iyo waalidiintooda sameeyaan inay aan idhaahda lacag la-aan ugu dhigayaan ardayda ay waalidkoodu sameeyaan dhaqaale aan ka badnayn 50,000 oo lacagta dalkaasi sanadkii. Lacagta ugu baxda gobolka Ontario deynta ama deeqda ardada la siiyo inay wax ku bartaan sanad walba ayaa dhan 1.3 bilyan oo dollarka Canada. Haddaba sida ay Soomaalida Canada uga faa'iidaystaan fursadahaasi ayuu wariyahayga Jaamac Buule Jaamac warbixintan inooga diyaariyey.
Geediga dhegeystayaal waxa uu ka mid yahay dhaqanka soo jireenka ah ee Soomaaliyeed. Inkastoo waayadii hore dadka Soomaalidu ay u guuri jireen, hayaankana u geli jireen inay xoolahooda u helaan baad iyo biyo, balse sanadkii tagay 2016 dalka Canada, khaasatan gobolka Ontario, waxaa laga hirgeliyey nidaam dadka danyarta ah ilmahooda u ogolaanaya inay waxbarashada sare lacag la'aan ku dhigtaan. Danyar marka aan leeyahay dhegeyste waa dadka dhaqaalahooda sanadkii uu dhan yahay 50,000 ama wixii ka hooseeyo. Qadra Maxamed Xirsi waa hooyo Soomaaliyeed oo kasoo guurtay gobolka Alberta, waxa ayna sharaxaysaa sida ay ubadkeedu uga faa'iideysanayaan nidaamkan cusub.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Marka hore waa ku salaamahayaa, waana kaaga mahad celinayaa. Waxaan uga faa'iideysanahayaa waxbarashada friiga ah oo ay siisay Ontario ardayda oo Canadianka ah. 3 cunug ayaa waxay ii aadaan jaamacad. Marka 3 cunug sanadihii lasoo dhaafay, 2-3 sano lasoo dhaafay, annaga ka bixinay, waynagu yara adkayd. Marka ka fogaansho aan ka fogaanayn in cunuga ribo uu qaato ama deyn uu maxaan ku sheegaa shoulder riskiisa ku qaato, baan isugu dhibaynay in aan annagaas waalid ka bixino. Marka ay soo baxday opportunity ah in Ontario qofkii incomekiisa uu yar yahay oo middle class ah ay ka kafargaraynayso ilmaha waxbarashadoodii, haddii aad noqoto 1 year resident of Ontario, baan waxaan decide gareeyay in aan kasoo guuro gobolka Alberta. Oon ku haystay shaqada wanaagsaneyd, dabadeedna aan ku soo noqday gobolka Ontario.
Ramla Ismaaciil Xuseen waa arday jaamacadda ka dhigata cilmiga kalkaalinta caafimaadka, waana gabadha ay dhashay Qadra Maxamed Xirsi oo kasoo guurtay gobolka Alberta. Iyadu waxa ay sharaxaysaa shaqsiyan faa'iidada ay ka heshay nidaamkan cusub.
Ani horta faa'iido badan buu ii taray. Anu waxaan degnaa Alberta, marka waxaan uga soo guuray saan uga faa'iideysto lacag la-aanta iskoolka iyo lacagta aan la bixinaynin. Lacagtaana tahadhow waxay noqonaysaa lacag tirada ka badan aan la bixin karin. Waxay noqonaysaa interest baa koraayo. Interestka markuu koro bil walba lacag yar markaa dhiibta, let's say $100 dhiibtaa bishii ama $300 baa dhiibtaa bishii. Lacagtaas waxay bixinaysaa bas interestkii iyo wixii kore, ma bixinaysa principal lacagtii adiga deyn kama bixinayso. Marka waa lacag ku daba soconayso 10 sano 20 sano. Ani hadda aabahayga weli ku bixinayaa, ninkay aabihiisa weli ku bixinayaa deynta uu soo qaatay.
بيكز العقد اللي بشنا بل والبه هلا عق وين بدل ما هن ولا عقير أو إنترست بس كبر جرينسه العقدي هرقة دينستين ولقد ما بحس هدا ولا عقد كجوجس
رملا يا مركل إيجيس مركل لقطة قد قالها لقدا العقد الدين تاء وكبد بهذا ين فإذوين كلا أي أول يضحي إن العقد لقدا يو أرضيذا دجانا يسجام عذها يم عديد قبل كان أونتاريو
العقل أنت صحيح نفسه إذا نسا إن أنا شقيين فول تايم شخص بدن أو سكول كل لوضو أو وح برشده وح كخادسه بين قدر جنسا ماشي أك شقيين له تدت ساعة عدد مالنتي سكول أك آدي له تدت ساعة عدد هدو هذين كنا عشر كديارين له وقت يكو صهرايا ديت كساعة عدد شخص بقى كجوس ميب أفر ساعة إن شقي ستة لكن ما هن شق أو سكول أب حين سد وقت يكو صهرايا وقت أ وح كديارس الامتحان كديارس another thing إنه وعاونا سو حواي مسكحين عفمات كستورنتك والول كبدن مجرى عفمات كاغو فعنا therefore إيزي باوح كبرنا ساسي سهلا وفضط وقتها هدو وح أن لقاقد بإيمان الوح برشاد هذا إنه تخيل
برسر حسين أحمد ورسمي وحا ومادادة دقالها كدقا جامعة كالغرية قلبيتك كندا وحانا وشرحيا سيدا ونظام كني كي يمد
أولا الجامعة هرت برنامج كن وبرنامج أضفي عن واحد وكيف هذا واحد وين هرت إلا مدبع دولة ليبرال كاي أونتاريا واحد يسود يسين هوس الدكتور في هذا أما واحد لقى قال العيسى لقى قال الجامعة هذا هي ضدك ضيرتها ودي ده هنا الجامعة هي جري كران مركا واحد هذا سوق يعني هنا يراهن إن ضدك بقول كيف أدرتك السمية إن كنتم كن قيس كي السمية وحكير هنا دمان في جاس لوعريو في جامعة أي كبحيان يولي بصدح كون الله قدره خرشه هو أي كوين كبحيان حيري يري أن في جاهين إسلام مركز ضدك حتى إلا إشديتني صدح كون قاري يرمتي ولي إلا نص في جامعة لها لقا قادو إن يربا وحقا ليرد ليلي يا أيوها الدين مقران يسوحي ليهين دين وحا يكو قياسين لح كون إيو لح إيو لببقل أيو كو قياسين مقران يساين في جا في جا رمتي عادي إن هاد إشديت كون بقاري يا ليهي جامعة هم جلسوا صنعت كيوي يعني. مركا أنت هسه دليل لقي شيء جيا. لكن برنامج آدو ونكسن. وينو كانوا إن ضد بعض نضير شام عدها جلنا. أي صورة جل.
سيد القياس هي نسومالي ذو ما دام أي كم تهيدت كسوقلوت جاي سنديه وجودن بيئات كوقصو بيردلك كندا. إسلام مركا أنا كم إذا ضير تدل كاسي. وحال فيليا إن أي ترضى أرضها جام عدها هي معديدة دكتا نظام كان كفا يدي سنيو. أي آد وكر لدونان.
جامع بولا جامع يا إن لسع سين يورب حنتاسي.
أرور سوبر دقيسيال مركلة هلك عند نجلس عطام وواشنطن. دقيسيال هدي عاد مغلي جرتين حس كمال أنت عافيمات كأدونك مال أنت عالمي جاي وحبر شذا مال أنت درت أدونك يوحي لمتك. haddaba waligaa ma maqashay maalinta farxadda adduunka qaramada midoobay ayaa toddobaadkan soo saartay warbixin ay ugu magac dartay warbixinta farxadda adduunka ee sanadka 2017 waa kuwa dalalka ugu farxadda badan Soomaaliya se kaalintee ayay ka gashay warbixintan waxay noogu eegaya Nuur Xasan Nuur
warbixintan oo lagu saleeyay sahan ay qaramada midoobay ka sameysay 150 wadan oo dunida ah ayaa waxa dalka ugu farxadda badan noqday dalka Norway ee qoyiga qaarada Yurub waxa soo raaca oo shanta safka hore ee dalalka ugu farxadda badan caalamka sanadkan 2017 ay warbixintu ku tilmaamtay Denmark, Iceland, Switzerland iyo Finland Mareykanka ayaa warbixintu leedahay farxadiisu hoos ay u dhacday sanadkii 2017 wuxuu ku jiray booska saddexaad sanadkan wuxuu u dhacay kaalinta 14aad dhinaca qaarada Afrika Soomaaliya ayaa noqotay dalka shanaad oo ay ku nool yihiin dadka ugu farxadda badan qaarada Soomaaliya ayaa ah dal hadda ka soo kabanaya dagaalo sukeeye hadaba maxay tahay sababta loo aanayn karo in Soomaalidu ay yihiin mid ka mid ah dadka ugu farxadda badan qaarada Afrika Waakan Jibriil oo Maxamed oo wax ka dhiga qaybta daraasadka Afrika ee jaamacadda Ohio State ee magaalada Columbus ee dalka Mareykanka
runtii Soomaaliya inay wadanka shanaad ee Afrika ugu farxadda badan noqoto waxaa loo aanin karaa dhowr waxyaabood mid ka mid ah waxay tahay dadka Soomaaliyeed oo dad wada muslima ah oo dhaqan wanaagsan leh rajo wanaagsan ka qaba inay horumar iyo maaragtay inay ka baxaan dhibaatooyinka ay ku soo jireen ay gaaraan halka wadamada qaar ka tusaale ahaan wadamada Afrika ee dariska nala ah ay meeshii joogaan inay hoos uga sii degaan maahan inay kor u socdaan aysan ku hamiyeynin oo aysan hadda niyadda ku haynin marka farxadda Soomaalida waxaa dhalinaya labadaas sababood ugu waaweyn oo diinta oo islaamnimada ah oo dadka ay qalbisan yihiin oo iimaankii ay Ilaahay aaminsan yihiin iyo midda labaad oo ah in rajadoodu ay wanaagsan tahay oo ay isleeyihiin marba marka dambeysa waxba hagaagayo sida hore waa laga soo fiicnaanaya.
Abdixakiin B R oo ah jilaa iyo soo saare filimada sidoo kalena ah majaajiliste sheekooyin ka sameeya habdhaqanka bulshada Soomaalida kuna nool gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka ayaa qaba fikirkan.
Walaa horta waa wax lagu farxo laakiin Soomaalidu waa sida dabeysha kale Nuur Bukhaari oo marba dhinacay u socotaa waxayna maaragtay aada arkaysaa ayagoo hadda ooynaayo haddana ayagoo qoslaayo marmarka qaarkood waxaa is leedahay Soomaalidu waxay qabtaa waxaa la yidhahdo qiiro jaban waxaa la yidhahdo kale qiiro jaban waxaa ula jeedaa Soomaalidu waa isbabedelaya waxaa arkaysaa rag oo ka sheekaysanaya wadaninimo abaarki bacda qabiila ka sheekaysanaya abaarki bacda waa isdagaalaya abaarki bacda qaxwi wada cabaaya marka meel loo raaca male.
Dhakhaatiirta cilmu nafsiga ayaa ku dadaala sidii ay u xaqiijin lahaayeen fayaqabka dhinacyada maskaxda iyo jirka dadka ku nool goobaha colaadaha. Waxay in badan waqti geliyaan sidii ay door uga ciyaari lahaayeen farxadgelinta mujtamaca. Maria Cabdalla oo baratay maadada cilmu nafsiga sidoo kalena ka mid ah aasaasayaasha ururka dhoola cadday ee magaalada Muqdisho ayaa sharaxaysa waxa ay kaga dhigan tahay ka cilmi nafsi ahaan warbixintan qaramada midoobe dadka Soomaalida.
Ka cilmu nafsi ahaan Soomaalidu waxa farxadda ku badiyey ama u dhaliyey waa Soomaalida oo walwalka uu ku yar yahay hadaysa dadka Soomaaliyeed oo dhibaato badan soo maray soo dhabar abeegay oo la soo qabsaday haddana waxay noqdeen dad soo dabcay oo la jaan qaaday noloshii marka taas ayaa isdhihi karaa waxay sababaysaa dadka Soomaalida inay iska faraxsanaadeen. Midda kale waxaa ka mid ah Soomaalida oo haysata diinta Islaamka diinta islaamka dabcan waxayna faraysaa sunnada rasuulka caleyhi salaatu wasalaam in dadka ay faraxsanaadaan ee isku qalbi furnaadaan.
Dadka Soomaalida qudhooda ma isu arkaan inay yihiin dad faraxsan sidayse u arkaan in ay farxaddu ku jirto waa kuwan qaar ka mid ah bulshada Soomaalida oo ay VOA-du weydiisay aragtidooda.
Magacaygu waa Dr. Xasan Albasri, cilmi baare jaamacadda Xangaas. Waxaan aaminsanahay farxaddu inay ku jirto in ruuxu uu ka shaqeeyo adeega bulshada oo marka free service dadka masaakiinta abaarta iyo dadka fuqarada masaakiinta gacan la siiyo aaminsanahay.
Magacaygu waa Cabdinuur Daayir oo jooga Istanbul, Turkiga. Aniga waxay ila tahay waddankeena meesha uu ku yaallo ayaa waxay tahay meel farxad keeni cimilada iyo jawiga uu ku jiro. Su-aalan oo kale waddamadan kale markaa joogto wax kasta hadii lagu siiyo istraata ku haya laakiin waddankaada markaa joogtid subax hadda canjeero cuntid maalintiina koob shaah cabtid habeenkiina cambuulo cuntid waa habbi waa iska faraxsan tahay macnaha.
Farxadda iyo farxad darrada labadaba dhakhaatiirtu waxa ay ku sheegeen inay saameyn ku leeyihiin caafimaadka dadka. Dr. Axmed Roble oo ah dhaqtar cudurrada guud kana howlgala magaalooyinka Saint Paul iyo Minneapolis ee gobolka Minnesota ayaa arrintaasi sharaxaya.
Farxadda aad bay u saameynaysaa xagga caafimaadka. Qofka markuu faraxsan yahay niyadiisana u degan tahay, jir ahaanna uu markaa wuxuu noqonaa qof jirkiisana si fiican u shaqeynayo, inuu maaragtay hordadiisa maaragtay ay fiican tahay, si fiican uu nasanayo oo walwal ku jirin. Qofka hadduusan faraxsanayn oo murug badan ayaa ku dhacayso oo walwalka faraha badan waxay keenaysaa marka qofka in hurdadii ay ka yaraato, in maaragtay uu si fiican u nasanin, maaragtay subaxdiina ama galbihiina in qofkii uu daalan yahay oo hawshiisa qabsan karin.
Si kastaba ha ahaatee, golaha guud ee qaramada midoobay ayaa markii ugu horreysay iclaamiyey maalinta farxadda adduunka sanadkii 2012. Shan jeer ayay qaramada midoobe soo saartay warbixintan, waxaana dalalka ay ku nool yihiin dadka ugu farxadda badan lagu qiimeeyaa dhowr arrimood oo ay ka mid yihiin daryeelka xorriyadda, deeqsinimada, dowlad wanaagga, caafimaadka, daacadnimada iyo dakhliga dadka iyo dadkaba soo galo. Dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe ayay warbixintu ku sheegtay kan ugu farxadda yar caalamka waxaa ku soo xigay Burundi, Tanzania, Suuriya iyo Rwanda.
aad ayuu u mahadsan yahay wariyahayga Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo farxadda nooga farxinayay.
Markana ciyaarihii iyo Axmed Cali Sheekh.
Kulan wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aynu ku bilaawnay waxaa caawa jira kulamo saaxiibtinimo oo caalami ah. Ciyaarta ugu xiisaha badanna waa tan dhex mari doonta dalka Jarmalka ah oo la ciyaari doona dalka England. ayaatan ayaa waxa ay ka dhici doontaa garoonka Signal Iduna Park ee kooxda Borussia Dortmund ee magaalada Dortmund ee dalka Jarmalka. Dalka Jamhuuriyadda Czech ayaa marti gelin doona dalka Lithuania. Qobrod ee Kazakhstan ayaa ciyaari doona. Dalka Scotland waxa uu marti gelin doona wadanka Canada. Dhinaca wararka ciyaaraha, hadii aynu eegnana kooxda Manchester United ayaa waxay u ogolaatay ciyaaryahanka qadka dhexe ka ciyaara ee kooxdaasi Bastian Schweinsteiger inuu ku biiro kooxda horyaalka Mareykanka ka dhisan ee Chicago Fire. Heshiis labada kooxood dhex mara ayaa la isku raacay maalintii Isniinta ahayd, waxaana hadda ciyaaryahankan u baahnaan doonaa inuu ku baaso caafimaadka isla markaana u helo fiisa uu dalka Mareykanka uga shaqeysto. Kabtankii hore ee xulka qaranka dalka Jarmalka oo 27 jir ah ayaa waxa uu saxiixay qandaraas hal sano ah sida uu ku waramay wargeyska Chicago Tribune ee ka soo baxay magaalada Chicago. Waxaan aad uga murugsanahay inaan ka tagayo saaxiibo badan oo aan ku leeyahay kooxda Manchester, ayuu ku yiri ciyaaryahankan war uu soo saaray. Hase yeeshee, waxa uu yiri, waxaan aad ugu faraxsanahay in kooxdu ay ogolaatay fursadda aan ku saacidi doono kooxda aan ku biiri doono ee Chicago Fire. Ugu dambeyntiina, dalka Ivory Coast ayaa tababaraha cusub ee xulka qaranka dalkaasi u magacaabay ninka u dhashay dalka Belgiumka Mark Wilmots, kaasi u bedeli doona macalinkii hore ee kooxdaasi Michael Dusayer. Tababare Wilmots oo 48 jir ah ayaa waxa uu dalka Belgium macalin u ahaa intii u dhexeysay sanadii 2012 ilaa 2016, waxaana sidoo kale sanadii 2014 uu dalka Belgium u hoggaamiyey inay ka qayb galaan koobkii adduunka ee lagu qabtay dalka Brazil. Waxaa shaqada laga ciriyay bishii July ee sanadii 2016 kadib markii dalka Belgiumka 3 halay kaga adkaadeen xulka kubadda cagta Wales ciyaar ka tirsanayd koobka qaramada qaarada Yurub. Macalinkii hore ee xulka qaranka dalka Ivory Coast Michael Dusayer ayaa waxa uu shaqada ka tegay kadib markii kooxda Ivory Coast ee ku hartay wareega gruubyada ee koobkii qaramada qaarada Afrika ee bishii Janaayo ee sanadkan dhacay. Xubintii ciyaarahana waa naga intaas.
Markana ku soo dhawaada xubinta sarifka, Maryan Qalanjo ayaa Nairobi ka soo dirtay.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta sarifka iyo sicirka. Hadii aan ku bilaabo qiimaha lacagaha uu ku kala bedelnayay bangiga dhexe ee Kenya, 102.11 shilin ayuu ku gadanayay halka doolarka Mareykanka isla 102.11 shilin ayuuna isaga sii gadayay, halka lacagta sterling poundna 105.77 shilin ayuu ku gadanayay isla 105.28 shilin ayuuna isaga sii gadayay, halka lacagta eurona 109.94 ayuu ku gadanayay isla 109.72 ayuuna isaga sii gadayay, halka rand ee lacagta South Africana 7.05 ayuu ku gadanayay isla 7.87 ayuuna isaga sii gadayay. Markana hadii aan eegno qiimaha raashinka, 1300 ayaa kartoonka burka u jooga, 50 kg ee sokortuna waa 6,000 shilin 25 kg ee bariiska nooca ah la yiraahdo 3,500 shilin, baastada nooca arbal ayaa kartoonkeeda 2,200 la iibinayaa, saliidda 5 litre kartoonkeeduna waa 2,000 shilin, caanaha nooca niidana waa 12,000 kartoonkoodu, nooca ankar kartoonkooduna waa 12,800, nooca nuura caanaha kartoonkooda ayaana waa 8,000, kaluunka oo maar ee qasacadaysan nooca waaweyn isagana waxaa la iibinayaa 5,350 shilin. Xubintii sarifka iyo sicirku todobaadkan intaa noo joogto, inta aan xubintan oo kale todobaadka dambe ku kulmi doono. Hadii aan la idmo, waa anigoo Mariin Maxamuud Barra oo xubinta Nairobi idinkala socodsiinayo, idinkaga tagaya nabadgelyo.
Way mahadsantahay Maryan, bal markan jaamacan ka cusado qodob ka mid ah qodobadii wararka ugu waaweyn inuu dulmaro.
Mahadsanid Jamaal. Garsoore Neil Gersek ayaa nin dooda kala soo horjeeda sanatarada wareysanaya su-aalaha adagna weydiinaya, u xaqiijiyey inuusan marnaba aysan jirin cid ka tirsan maamulka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo weydiisatay abaal ama inuu danal gooni ah u fuliyo.
Aad buu mahadsan yahay Jaamac Buule. Dhegeystayaal, idaacaddii subaxnimona waa naqaynta.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.